aktuelnosti.
Dobar dan. Ove sedmice tema dana bilo je i hapšenje grupe optužene za korupciju u zatvoru u Doboju. Da podsjetimo, u ovoj akciji uhapšeni su čelni ljudi zatvora pod sumnjom da su nekim pritvorenicima omogućavali bolje uslove izdržavanja kazne od onoga što je propisano zakonom. Dakle, čuli smo za korupciju u medicini, prosvjeti i pri zapošljavanju, ali eto, dešava se da više ni u zatvor ne možeš bez para. Možda ovaj slučaj, s obzirom na brojne slične korupcije, ne bi bilo vrijedno pominjanja da nije jedne suštinske dileme. Kako sada postupiti prema ovima koji su se korumpirali u zatvoru? Naravno, ukoliko im se dokaže krivica. Suština kazne je da se počinilac krivičnog djela pokaje i shvati da je pogriješio, da se kroz jedan period svog života provedenog u zatvoru materijalno i moralno oduži narodu i državi. Međutim, kakva vajda od zatvaranja ovih navodno korumpiranih zatvorskih čelnika, kad se oni u zatvoru osjećaju bolje nego kod svoje kuće? Ja sam Željko Mandić, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Čijim osmehom je sve to svajala,
Neke od tema današnjih aktuelnosti. Demograf profesor dr. Stevo Pašalić u Hagu argumentovano protiv eksperta Haškog tužilaštva Eve Tabu u BiH tokom rata u najvećem broju izbjegli Srbi pa Bošnjaci i Hrvati. Kako konstituisati predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH? Zašto je advokat Božidara Vučurevića ogorčen na srbijansko pravosuđe? BiH i svijet. Ne postoji tajni američki plan za Balkan, tvrdi američki profesor Gordon Bardoš. Ništa u američkoj spoljnoj politici nije proizvod slučajnosti, smatra potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki. Prvi put Haški tribunal prihvatio je ekspertizu demografa iz Republike Srpske da je iz 108 opština na početku rata u BiH svoje domove napustilo 2 miliona ljudi, od čega 830 hiljada Srba. Svoje argumente pred tribunalom iznio je demograf profesor dr. Stevo Pašalić. Naime, profesor Pašalić je nastojao da dokaže da tvrdnje eksperta tužilaštva Amerikanke Eve Tabu o etničkom čišćenju koje su u BiH navodno sprovodili Srbi nisu tačne. Stavovi Tabu bilo je nešto što se u Haškom sudu uzimalo bez rezerve. Na telefonskoj liniji je profesor Pašalić. Gospodine profesore, želim vam dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti.
Dobar dan.
Evo, ono što u svakom slučaju zanima naše slušaoce i naravno nas jeste na čemu ste bazirali svoje tvrdnje koje su na neki način demantovale ono što je Tabu tvrdila svih ovih 10 godina.
Da, čuo sam i vaš komentar i ovo što je objavljeno juče u dnevnom listu Pres. Međutim, ja to moram malo na drugačiji način da objasnim. Nije to baš tako pojednostavljeno da se radi samo o izbjeglicama i tako dalje. Prvo, nije samo početkom rata pokrenuto 2 miliona u Bosni i Hercegovini. Ja sam dokazivao tezu da se ukupno u ratnom periodu pokrenulo 2 miliona ljudi, znači od 92. zaključio sa 95. godinom. Ali to je samo bila jedna od teza u mom ekspertskom izvještaju. Moj ekspertski izvještaj nije bio izvještaj koji je želio samo da se bavi Evom Tabu i njenim izvještajem. Jednostavno, Bosni i Hercegovini je neophodna jedna realnija, validnija i sveobuhvatnija slika demografskih procesa u ratnom periodu. I moj cilj je bio da se ta slika i uz neku moju ekspertizu ili nekih drugih naučnika sa naših prostora prikaže i da se upotpuni ta slika, jer radovi Eve Tabu i saradnika ili nekih drugih institucija kao što je IDC u Sarajevu i Mirsada Tokače jesu sveobuhvatni, ali nisu prihvatljivi u cijelosti. Dakle, neophodne su brojne korekcije. Naravno, ima tamo i netačnosti, ne mora značiti da su namjerne, ali sam zato pokušao u svom ekspertskom izvještaju da ukažem na to i ukažem na neke druge procese. Dakle, ima tu obilje podataka i možemo govoriti o nekim praktičnim primjerima, ali u svakom slučaju suština je to da je ovo ekspertski izvještaj koji je sudsko vijeće u cijelosti prihvatilo i on ulazi u dokaze odbrane. Naravno, ne mora značiti da će u konačnoj presudi to biti najrelevantniji dokumenat. Nažalost, dakle, ima tu obilje još izvještaja, eksperata iz različitih oblasti. Na sudskom vijeću je da donese svoju odluku. Ja sam učinio koliko sam mogao i naravno da sam jako zadovoljan da sam uspio sa jednim takvim istraživanjem dugogodišnjim. Prvo, radio sam to cijeli rat i nešto u posvetnom periodu, pa evo do danas. I kruna svega toga bit će jedna moja knjiga uskoro, Ratni i posljeratni demografski gubici u Bosni i Hercegovini. Ona će u svakom slučaju dati nešto drugačiju sliku svih tih zbivanja, gdje ja nastojim da budem sasvim realan sa činjeničnim stanjem, jer u nauci nema kompromisa, to je u politici. Ovdje se radi samo o činjenicama, a mi u BiH moramo doći do tih činjenica, ma koliko one bolne i ma koliko se kojoj strani u ratnim periodu to sviđalo.
Gospodine profesor, ovo nije prvi put da se na neki način pokušava demantovati Tabuova. I profesorica Svetlan Radovanović, jedan od također naših istaknutih demografa, na svojim svjedočenjima u Hagu često je ukazivala na greške koje je počinila Tabu. Pa u čemu su te sve njene greške, u čemu ona toliko griješi, namjerno ili nenamjerno?
Da, to je suštinsko pitanje, slažem se s vama. Treba prvo dobro proučiti njen izvještaj, odmah da vam kažem. Ona je radila svoj izvještaj na predmet Slobodan Milošević i obuhvatila je u Bosni i Hercegovini 47 opština u njegovom predmetu, a u predmetu Staniše i Župljani 20 opština. Svoje podatke i istraživanje, prvo što sam ja smatrao neprihvatljivim, je bazirala na metodološkom pristupu koji nije potpuno prihvatljiv jer je dosta jednostran. Ona je koristila samo statističko-matematički naučni metod sa jedne distance iz Holandije, iz Haga, a u Bosni i Hercegovini se ne može sve predstaviti brojkama, nego se mora i poznavati životna pitanja i životna kretanja. Dakle, moja prednost je što sam vršio godinama empirijska istraživanja. U prevodu to je najoriginalnije naučno istraživanje, praktična i terenska istraživanja. Ali moram priznati da ja nisam obuhvatio cijeli prostor Bosne i Hercegovine. Ja sam se bavio uglavnom istraživanjima koja su bazirana na srpskom narodu, srpskoj etničkoj grupi, jer nisam ni imao druge kapacitete i to je malo bilo pitanja zašto samo time. Naravno, rat je bio takav da je moje kretanje bilo ograničeno, a u posleratnom periodu Eva Tabu sa radnicima je obrađivala uglavnom nesrpsko stanovništvo i logično je da sam se ja bavio onda samo istraživanjem srpskog stanovništva. Ali i jedan i drugi rad i svi drugi radovi, komplementarnim radovima, tek mogu dati neku realniju sliku, ali još uvijek svi mi zajedno nismo došli do konačnih rezultata u broju žrtava, u strukturi žrtava, vojnici, civili, u takozvanim prinudnim migracijama, izbjegla raseljena lica i tako dalje i tako dalje. Ali ima vrlo značajnih rezultata o kojima ja mogu da govorim. Prema tome, Eva Tabu, pored tog metodološkog pristupa koji nije sveobuhvatan, je koristila brojne izvore podataka. Moja primjedba je da su ti izvori podataka nerelevantni, nesigurni, netačni, nepouzdani, jer se radi o brojnim internim evidencijama. Prema tome, teško je sad dokazati na osnovu ti internih evidencija da li se došlo tačnog rezultata. I evo ću navesti jedan primjer. Ako Eva Tabu kaže da je u Bosni i Hercegovini 95. godine bilo 3,4 miliona stanovnika i da je prema njenim proračunima 97. na 8. godinu došla do 2 miliona i 600 glasača u Bosni i Hercegovini, onda ja zaključujem da je to 76% od ukupne populacije. A na drugom mjestu, za isti taj period, za 20 opština u predmetu Staniši Župljanin, Eva Tabu izračunava i pokazuje da je broj birača u tim opštinama negdje u prosjeku 85% od ukupne populacije, a samo 15% mlade populacije do 18 godina. Zaključak koji sam tamo iznio jeste da je nemoguća takva razlika u starosnoj strukturi između ovih opština i Bosne i Hercegovine u cjelini, jer Bijeljina nije imala tako staru populaciju. I onda sam to potkrijepio praktičnim svojim izračunavanjem. Pokazao sam po popisu 1991. godine starosnu strukturu opštine Bijeljina, pokazao da je do 18 godina bilo 23% mladih koji nemaju pravo glasa, a ovih ostali, znači, ostaje negdje 76-7% i na taj način, dakle, praktično vi ste pobili te njene podatke. Dakle, morali ste samo eksplicitnim izračunanim podacima pobijati pojedine nalaze. Mora se priznati da je njen rad vrlo sveobuhvatan, dakle, da je tu obilje cifara, sve je cifarski, onda je moja primjedba da je broj govori to što želi onaj ko umije sa njim da se poigra. To je metafora u statistici koju sam jako dobro objasnio sudu i pokazao da ja nisam pristrasan, ali svi mi možemo se igrati brojkama. Htio sam da kažem, iza brojki mora slijediti duboka naučna i stručna analiza da biste onda ocijenili i došli do zaključka o nekoj istraživanoj pojavi.
Gospodine profesore, evo baš slušali smo vas pažljivo. Činjenica da demografija zaista ne poznaje nekakva velika odstupanja i mnoge stvari se mogu preračunati na primjer, evo za slušaoce, na osnovu broja učenika i tako dalje može se otprilike postaviti nekakva kontura starosne strukture. Međutim, da li se tu, konkretno u Hagu, radi o možda različitim koncepcijama demografske analize, ali i o greškama koje strani eksperti čine zbog nepoznavanja historijskih i demografskih okolnosti na Balkanu? Konkretno u Bosni i Hercegovini, činjenica i Kozara i stradanja Kozara i tako dalje.
Javnost, a posebno vi u medijima, dakle, shvatate suštinu problematike. Ja ovdje nemam nikakav razlog da budem pristrasan, jer u nauci to nije poznato. Iako je mene angažovao tim odbrane da napravim jednu takvu ekspertizu, ali vi ako pravite neke kompromise ovdje ili ste pristrasni, onda nećete doći do valjavog rezultata. Upravo je to ovdje problem što sam ja negirao. Ne možete u Bosni i Hercegovini u ratnom periodu na osnovu uzorka od odabranih 20 opština, pa ako hoćete 47 opština, doći do validnog rezultata. To naprosto nije moguće bez obrađivanja cjelokupnog prostora Bosne i Hercegovine. Zato se ja pozivam na onih 109 opština, kakva je bila administrativna teritorijalna podjela Bosne i Hercegovine do početka rata. Naravno, poslije rata došlo je do nove teritorijalne podjele. Znate da je sad ukupno 149 opština, 62 u RS i ostale su u federaciji. Dakle, i to je bila moja hipoteza, pretpostavka koju sam onda dokazao da ne možete. Jer ako uzmete 20 opština koje je odabrala gospođa Tabu, da i sve ne nabrajam, dobit ćete pristrasnu statistiku i krivu historijsku sliku. Da sam ja odabrao također neki drugi 20 opština gdje je bila dominantna neka druga etnička većina, dobili smo sasvim drugu sliku. Prema tome, to nije korisno za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, a najmanje za one protiv koji se vodi taj proces. Dakle, dobivamo netačne podatke, krivu sliku. Naravno, da mi sa ovih prostora treba bolje da razumije ovaj prostor i šteta je što nismo do sada našli mogućnosti u Bosni i Hercegovini da u naučnim krugovima istražimo to. Lično mislim da i ja što se bavim time da su to mali kapaciteti i nisam ja taj kapacitet iza koga nema velika logistika kao iza Eve Tabu, stotinjak saradnika koji mogu doći do tih rezultata. Konačno, Eva Tabu je neki dan promovisala broj žrtava u Bosni i Hercegovini, 104.732 žrtve. I vidjeli ste, svi su rekli, ok, evo i ja smatram da je taj broj žrtava tu negdje i da je ključno to da nije 200 ili 300 hiljada kako su to neki predimenzionirali. Ali ima mnogo primjedbi kad je u pitanju ta brojka. Ja želim da vidim strukturu tih žrtava koja nam predstavila, da li je dobra. Po meni je to teško utvrditi jer nema jasne klasifikacije na one koji su pripadala vojci i onim civilima. I onda dobivate jednu krivu sliku da jedan etnička cjelina, jedan narod stradao uglavnom kao civili, a drugi su stradali kao vojnici. I to vam onda proizlazi neki zaključak o nekom karakteru rata s kojim se mi u cjelini naravno ne možemo složiti.
Gospodine profesore, evo, čini se da postoji još jedan ključan problem koji ovako figurira u naučnim krugovima. Sami ste pomenuli diobu opština. I sad kad se proučava, recimo, stanovništvo jedne opštine koja je postojala prije rata, ona se sada podijelila. Vi sad imate dvije opštine faktički, ali imate jedan dio stanovništva koji je faktički nestao i smatra se da je tu stvari izvršeno etničko čišćenje na toj teritoriji. A u stvari imate opštinu koja je podijeljena na dva dijela i jedan dio stanovništva se uopšte nigdje nije odseljavao, ali je sad postoji na teritoriji druge opštine. I ako se ne pozna stvarna slika onoga i dijeljenja opština i nekretanja stanovništva, može doći do veoma teških posljedica i proglašenja na kraju krajeva etničkim čišćenjem.
Da, ali koliko sam ja proučio, oni su imali sve te podatke koje su opštine podijeljene i moram reći da je to navedeno u njenom izvještaju, ali nije suština to. Suština je da sve što je prikazano u njihovim izvještajima jesu gole brojke i moja suštinska primjedba je da prinudne migracije u ratu, one su sve prinudne, mada sam ja negdje zvao i pod navodnicima dobrovoljne i prinudne i spontane i tako dalje, to u njenom izvještaju nije klasifikovano. Naime, Prinudne emigracije imaju dvije svoje ekstremne vrijednosti, genocid i etničko čišćenje. To su dvije krajnje ekstremne vrijednosti, a unutar njih su dvije blaže varijante, deportacija ili progon i transfer stanovništva. Ja sam dokazao, mislim da jesam, ako je već sud to prihvatio u cijelosti, da u Bosni i Hercegovini, ako se pokrenulo 2 milijuna ljudi, nemoguće je da su svi potpadali pod klasifikaciju etničkog čišćenja. Jer šta je etničko čišćenje? To je uklanjanje nepoželjne etničke grupe naroda sa neke teritorije brzo i silom. A to se dešava za nekoliko sati. Međutim, mi koji smo proveli sve ovo vrijeme na ovim prostorima, znamo da se nije dešavalo, da je u velikoj mjeri obavljan transfer stanovništva. I to nije u svjetskoj praksi apsolutno nepoznato. Bez obzira što svi ove klasikovane grupe nose dosta teških i negativnih posljedica. I naveo sam to konkretnim primjerima na nekoliko naseljenih mjesta gdje je izvršen taj transfer. Prema tome, moja primjedba je da ne možemo sve podvesti pod etničko čišćenje, pogotovo što oni opštine koji su obrađivane i jeste, uglavnom s tih prostora otišlo nesrpsko stanovništvo i onda dobivate jednu krivu sliku da je izvršeno etničko očišćenje u stvari samo na prostoru koji su kontrolisali tada Srbi u to vrijeme. Prema tome, tu se to moralo diferencirati na jednoj stručnoj, višoj naučnoj nivou. Ja sam to dokazivao, pa vjerovatno je to sudsko vijeće imalo na umu ako je već prihvatilo u cijelosti moj izvještaj, znate.
Evo za kraj jedno pitanje iz struke. Čini se da su demografi i geografi u stvaranju i prethodne države SHS bili više cijenjeni nego danas, primjer Jovana Cvića. Pa kako vi ocjenjujete i šta treba da zaista se uradi pa da vlast u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini shvati kolika je ključna uloga i geografa i demografa i da su oni izuzetno cijenjeni i u Americi, a i posebno u Rusiji?
Pa dobro, znate, to pitanje sam objašnjavao upravo na svom izlaganju u Hagu, jer je, naravno, tužilac želio prvo da me stručno diskvalifikuje. Ja sam objasnio da kod nas nema fakulteta za demografiju. Postoji geografski fakultet ili studiji geografije i donekle na ekonomiji gdje se izučava demografija, gdje vi ulazite u neku užu naučnu oblast, tako dalje. Ako idemo sa šire od svih ovih problema koji se dešavali u BiH u ratu, mi imamo još mnogo, mnogo demografskih pitanja. To je prije svega daljnji razvoj, demografski razvoj ovih prostora, posebno u Republici Srpskoj, a Boga mi i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi smo kroz onaj Savjet za demografsku politiku Republike Srpske nadležnim organima uprave, sad mislim na Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Vladu Republike Srpske i Narodnu skupštinu, dali jedan dokumenat još od 2005. godine, politika razvoja stanovništva Republike Srpske i neku viziju daljnjeg razvoja i nešto od toga se provodi, ali još to nisu sistemske mjere. Tu treba mnogo vremena, mnogo novca, a ja lično mislim zemlje koje su još uvijek u tranziciji, a takva je i BiH i Republika Srpska, to objektivno nije prioritet. Imamo mnogo opterećenja o socijalnim i drugim pitanjima. I ako pogledate sad projekciju daljeg razvoja na 2050. godine, onda imamo jednu vrlo, vrlo nepovoljnu situaciju za Republiku Srpsku, a ja vjerujem u BiH u cjelini, jer već ih kantoni sa Hrvatskoj većinom imaju negativnu stopu prirodnog priraštaja. Prema tome, treba krenuti od lokalnih zajednica. U svakoj lokalnoj zajednici administraciji treba zaposliti demografa, a ne sistemat to radno mjesto pa onda primiti, na primjer, tehnologa. A to se obično radi u praksi, nažalost. Dakle, ljudske resurse koje mi imamo dosta, samo treba postaviti na prava mjesta. I to je samo jedan od koraka i onda krenuti u primjenu sistemskih mjera i obezbeđivanje drugih uslova, a time se moraju baviti ne samo vlada ili državne institucije, jer je to prije svega njihov zadatak, sve institucije koje imaju neki značaj oko te politike u svom djelovanju i tako dalje. Tek onda možda da dođemo do nekih rezultata, a u demografiji je to vrlo teško i zato treba mnogo vremena, ponavljam, i u ovom trenutku, kako smo i preračali, mnogo novca.
Nadamo se da neće geografe ukinuti ministarstvo prosvjete, jer nešto je baš, što kaže, ima najviše problema na toj relaciji.
Sad ja ću tu jedan komentar, evo da uzim malo vremena. Ja tu ne mislim da je toliko krivo resno ministarstvo, prije svega krivi smo mi u toj struci, morali smo predstaviti to u drugoj slici, a drugo, moglo bi se tu diskutovati, to je malo jednostran pristup, nije to tako strašno stanje kod geografa, ima koji su mnogo suficitarniji, ali eto, tako je to sad urađeno, ali valjda ćemo to popraviti, nadam se.
Poštovani slušalci, bio je ovo profesor dr. Stevo Pašalić, demograf. Gospodine profesore, mnogo vam hvala na učešću u današnjoj emisiji Aktualnosti. Prijatno. Četiri ratna vojna invalida iz Dervente koje predvodi Zoran Kolundžija prekinula su danas 26-dnevni štrajk glađu nakon sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, na kome je postignut odgovarajući napredak u pogledu mogućnosti rješavanja njihovih zahtjeva. Ratni vojni invalidi ističu da od zahtjeva da se ispita revizija boračkih prava neće odustati, najavljuju da će nastaviti štrajk glađu ako se ti problemi ne riješe, te da će im se pridružiti i drugi nezadovoljni ratni vojni invalidi u Srpskoj, izjava Kolundžije.
Imamo stvarno obećanje da u narednom periodu ono od ranije što je sve traženo da trebalo biti riješeno i zamolio nas je da zaista i mi imamo razumijevanja obzirom na administrativne probleme, obzirom na pretrpanost i predmeta i svega ostalo da u narednom periodu strpimo i da bi moglo doći do zaista pomaka koje mi očekujemo. Znači, oni koji su trebali ovo da rješavaju, prevashodno aludiram na ministarstvo za pitanje boja žrtava rata i rada, da ti ljudi moraju savjesno obavljati svoje poslove, jer gledajte, bojim se da je ovo početak kraha. Obzirom na veliku ogorčenost strane ljudi koji su me zvali sa koca iz Bijeljine, iz cijele, tako reći, Republike Srpske. Bojim se da, evo, želim da obavijestim javnost da u narednom periodu mjesec i pol dana moglo doći do velikih, ogromnih protesta. Ne zato što ja to želim, nego ima dojava sa strane zbog ogorčenosti oni koji su represivno sprovode mjere prema onima koji su najviše dali za Republiku Srpsku, a to prevashodno mislim prema porodicama poginulih boraca, borcima i ratnim vojnim invalidima.
A zašto je advokat Božidara Vučurevića Vladimir Božović ogorčen na srbijansko pravosuđe? Podsjećamo, bivši načelnik Trebinja Božidar Vučurević premješten je prije dva dana iz ekstradicionog pritvora u Šapcu u pritvor posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu za ratne zločine. Šta o tome kaže advokat Božović?
Smatram skandaloznom odluku suda u Beogradu kojom je Viši sud u Šapcu proglašen nenadležnim posle 40 i nešto dana držanja Božidara Vučurevića u pritvoru i on je prebačen iz zatvora u Šapcu, centralni zatvor u Beogradu. Ja sam upravo sada bio kod njega i posjetio sam ga. Posle toga sam bio kod upravnika centralnog zatvora zbog potrebe da on ima adekvatnu medicinsku negu i drugu. Upravnik me primio i obećao je da će to biti rešeno što smo zahtevali. Kako sam obavešten, danas je posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu, posebno odjeljenje za ratne zločine, donijelo novo rješenje kojim je Božidar Vučurević zadržan u pritvoru nakon odluke Apelacionog suda u Beogradu po našoj žalbi da mu se ukine rješenje o pritvoru kojeg je donio nenadležni sud u Šapcu. Na to, naravno, novo rješenje Višeg suda u Beogradu, posebnog odjeljenja za ratne zločine, mi ćemo odmah uložiti žalbu, jer Apelacioni sud u svojoj prethodnoj odluci o našoj žalbi nije ni upuštao se u pravne razloge i osnove našega navođenja. Ja smatram da će tokom sljedeće nedjelje Apelacioni sud u Beogradu ozbiljno razmotriti sve navode i žalbe na ukidanje rešenja o pritvoru i doneti takvu odluku da će ukinuti tu rešenje o pritvoru i da će ukinuti rešenje o njegovoj ekstradiciji Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. A ja sam se obratio danas i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije sa zahtjevom da se hitno reši zahtjev Boždara Vučurevića podnijet Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci za dobijanje srpskog državljanstva jer su ispunjeni svi uslovi za to.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Jugoistočna Evropa i Balkan nisu prioritet spoljne politike SAD-a. Amerika nema nikakav tajni plan za Balkan, što se u javnosti BiH često može čuti. Ovo su neke od stavova koje je američki profesor Gordon Bardoš sa Kolumbija univerziteta prenio učesnicima okruglog stola spoljna politika SAD-a na Balkanu, koji je u organizaciji Fakulteta političkih nauka juče održan u rektoratu Banjalučkog univerziteta. Teza profesora Bardoša nije bila prihvatljiva za ostale učesnike u razgovorima, među kojima je bio i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, opširnije Predrag Vulin.
Kada je riječ o ljestvici prioriteta američke spoljne politike, Balkan se nalazi između 25. i 30. mjesta. Tvrdnju koja je po priznanju profesora Bardoša, njegov lični stav, potkrepljuje činjenicom da je Balkan malo tržište, a zemlje u ovom regionu ne posjeduju nuklearni arsenal. Profesor Bardoš je američku spoljnu politiku okarakterisao kao marksističku, jer čak i neokonzervativci smatraju da se etnički problemi na Balkanu mogu prevazići razvojem ekonomije, što se u praksi potvrdilo kao čist promašaj.
Često gledamo na etničke probleme u raznim dijelovima sveta, da li to bilo ovdje u Bosni i Hercegovini, da li to bilo u Iraku ili na drugim mjestima, da su sve ovo stvarno u stvari ekonomski problemi. Da bi samo mogli poboljšati standard života raznih naroda, etničkih grupa, kad bi mogli da popravimo distribuciju resursa i ekonomskih dobara između etničkih grupa, da bi ove etničke tenzije se spustile. I zato organizujemo razne donatorske konferencije i razne ove programe, mislim, da popravimo bolnice i puteve i škole i sve to. Sve to sa ciljem da jednog dana ove probleme između Sunije i Kurde i Šije neće biti tu i tako dalje. Marksisti bi rekli da etnička pripadnost i etnički identiteti nisu suština stvari. Da su u stvari suština ljudskog bića je materijalni problemi. Ja imam sasvim jedan drugačiji pogled na to i ne mislim da je to suština ni balkanskog nacionalizma, ni etničkih problema u drugim krajevima svijeta.
Profesor Emil Vlajki odbacio je mogućnost bilo kakve slučajnosti u kreiranju američkih interesa na Balkanu i upozorio na projekat islamizacije Balkana, za koji kaže da je izvorno američki.
A plus toga, nije točno da njihov interes nije Bosna i Hercegovina i Srbija, uzgred rečeno, zbog toga što su to još jedina dva mjesta gdje praktično NATO nije došao na svoje, odnosno nije ukomponirao ta. I pošto se sada vodi novi hladni rat protiv Rusije, Rusija je sada praktično zaokružena sa svih strana, sa kojekakvim raketama, štitovima i tako dalje, je li vrlo je važno hoće li Srbi prvenstveno koji se tome protive na ovaj ili onaj način, hoće li oni biti dio NATO pakta i hoće li učestvovati u takozvanim mirovnim akcijama Sjedinjenih Država. Prema tome, samo sam htio kazati da suprotno od onoga čeno, da ja mislim da je ta politika vrlo promišljenja i da je to sasvim normalno jer jedna velika sila mora da ima jednu dugoročnu politiku i mora da na neki način kreira i brani i štiti ono što kreira kao svoje interese.
Bez obzira na oprečnost u razmišljanjima i iznesenim stavovima, važno je ukazati na značaj ovakvih razgovora, rekao je profesor sa Fakulteta političkih nauka Slobodan Nagradić. On je ocijenio da će bez obzira na iznesene stavove profesora Bardoša, američka politika na Balkanu još dugo vremena biti prisutna kao najdominantnija, naročito kada je riječ o odnosima unutar Bosne i Hercegovine.
Zapadni Balkan, bez obzira što je to Evropa, zadugo neće biti uslovno rečeno oslobođen od jedne vrste tutorstva Sjedinjenih Američkih Država. Da li je to dobro ili nije, to ostaje za procjenu svakom političkom subjektu ponosovo, ali u svakom slučaju moglo bi se reći da je generalna poruka domaćih učesnika ovog okruglog stola da ima smisla razvijati političku i provoditi političku strategiju koja je zamišljena davno, a koja kaže da Balkan treba da pripadne Balkancima. Jer kogod se miješa u složene i multiplikovane odnose na Balkanu, rizikuje da pogriješi, da se i nehotično svrsta na jednu stranu, a to onda za duži vremenski period unosi nestabilnost pa i oružane sukobe. Nadat se da će svi oni koji će se i u budućnost baviti, na primjer, i miješati se u političke odnose na Balkanu, unijeti više nijansi i prije nego što dođe na Balkan, dobro proučiti prilike na njemu.
Tokom boravka u Banja Luci, profesor Bardoš održao je zanimljiva i vrlo posjećena predavanja studentima Pravnog i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Aktualnosti nastavljamo političkim aktualnostima. Denis Bećirović iz SDP-a BiH izabran je za predsjedavajući kolegijuma predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH u aktualnom sazivu, a Milorad Živković iz SNSD-a za prvog zamjenika predsjedavajućeg. Za drugog zamjenika izabran je Božo Ljubić iz HDZ-a 1990. Članovi kolegijuma rotiraju se na ovim funkcijama svakih 8 mjeseci. Opširnije Vesna Stakić.
Rukovodstvo predstavničkog doma izabrano je na demokratski način, ali nema mjesta ni za slavlje, ni za velika obećanja, kazao je nakon imenovanja na poziciju predsjedavajućeg predstavničkog doma Denis Bećirević, ali nije želio da odgovori na pitanje, plaši li se stranke okupljene oko platforme da će ista većina izabrati i mandatara savjeta ministara.
Ne želim u ovom trenutku prejudicirati, u toku su razgovori, nakon tih razgovora najnovije runde imat ćemo konkretnije podatke. To pitanje je još otvoreno, ali poslije ovog ipak pozitivnog događaja danas očekujem da ćemo i taj proces ubrzati.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg Milorad Živković zahvalan je na bezrezervnoj podršci poslanika, jer jedino njegov izbor danas nije bio upitan. Živković ipak podsjeća da je pred ovim domom veliki broj obaveza.
Ako je način izbora rukovodstva parlamenta i ovaj rok od oktobra neki indikator toga, onda smatram da će i uslovi za rad biti teži, a i sam posao koji nam je ostao, a koji je neurađen, stvarati teškoće u budućem radu. U velikom smo zaostatku, ali evo, uz podršku kolega mislim da možemo nadoknaditi izgubljeno i da možemo da se pridružimo i ostalim zemljama u okruženju koji su daleko ispred nas na putu ka Evropskoj uniji.
Razloga za najveće zadovoljstvo danas ima blok 2 HDZ-a i njihov kandidat za drugog predsjedavajućeg predstavničkog doma Božo Ljubić, koji je poslovničkom kombinatorikom u drugom krugu glasanja imenovan na ovu poziciju.
Posebice me danas ovdje, da tako kažem, ohrabruje to što su zastupnici, odnosno većina zastupnika iz oba dva entiteta prepoznali da je za normalno funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini, pored poštivanja zakona i ustava, potreban i izborni legitimitet svakog od tri konstitutivna naroda i izabrani danas predstavnici Bošnjaka, Srba i Hrvata istinski nose većinski izborni legitimitet ovih naroda.
Ključ uspjeha današnje sjednice, smatra Mladen Bosić, poslanik SDS-a, jeste što je održana bez uplitanja međunarodne zajednice i što se SDS nije konsultovao sa, kako kaže, strancima, inicirajući sazivanje sjednice.
Ja mislim da je ovo pobjeda svih ljudi koji odgovorno shvataju zbog čega su tražili od glasača da im daju povjerenje i nadam se da će u buduće biti promijenjena klima, da oni koji su se zakopali duboko u svoje rovove ne prihvataju uopšte tuđe interese, da će morati razmisliti oko svojih položaja i nadam se da će odustati i oni koji smatraju da je moguće promijeniti Dejtonski sporazum, jer to je bio stalni izvor sukoba unutar Bosne i Hercegovine.
Poslanik SDA Asim Sarajlić tvrdi da su stranke okupljene oko platforme došle na današnju sjednicu svjesne ishoda glasanja, odnosno da neće proći njihov kandidat za zamjenika predsjedavajućeg Zvonko Jurišić. Sarajlić to ne smatra porazom platformaša.
Znali smo dakle ishod i mi ovim pružamo ruku i pokušavamo napraviti kompromis za dalje implementiranje vlasti na nivou države, prvenstveno Dom naroda i Vijeće ministara. Stoga predstoje nam još mnoga glasanja, ali evo i kako privremeni predsjedavajući reče, konačno smo prvu prepreku prešli i nadam se da ćemo nastaviti se dogovarati.
Osim što ističe da je premoštena prva prepreka u radu predstavničkog doma, privremeni predsjedavajući Adnan Bašić ne krije zadovoljstvo predajom dužnosti ni iz ličnih razloga.
Nažalost, unišao se u anale ovoga parlamenta kao čovjek koji je najduže bio privremeni predsjedavajući. Ne baš pohvalno, ali šta ja mogu, takva mi je sudbina. Bilo mi je teško. Ne zbog situacije koju sam zatekao i koju sam se našao, nego zbog specifičnosti moje invalidnosti. Užasno je teško ne vidjeti sve ono što treba da raditi.
Novo izabrani predsjedavajući Denis Bećirević najavljuje da će već u ponedjeljak zakazati konsultacije sa članovima kolegijuma, potom i sjednicu kolegijuma, a vrlo brzo i zasjedanje predstavničkog doma koji će se, kako kaže, prioritetno baviti strateškim pitanjima, integracijama BiH u Evropsku uniju i NATO. Predstoji i konstituisanje Doma naroda i možda najteži posao imenovanje mandatara savjeta ministara, kojeg predsjedništvu BiH, nakon što se usaglase oko kandidata, predlaže parlamentarna komisija. Tek nakon što predsjedništvo verifikuje prijedlog, o njemu se izjašnjava parlament Bosne i Hercegovine.
A ministri u vladi Republike Srpske ovih dana uglavnom pozitivno ocjenjuju rad svojih ministarstava. Uspješnom realizacijom planiranih aktivnosti danas su se pohvalili i ministri industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević i prosvjete i kulture Anton Kasipović. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ovih dana privodi kraju pregovore o izgradnji trećeg bloka termoelektrane Ugljevik. Osim stvaranja formalno-pravnih pretpostavki, treba odlučiti i o izboru strateškog partnera, kaže resorni ministar Željko Kovačević.
Dakle, jedna od najznačajnijih aktivnosti koja je bila predviđena planom u prvih 100 dana je bila izgradnja ili donošenje odluke ili stvaranje formalno pravnih pretpostavki za izgradnju drugog, odnosno trećeg bloka termoelektrane Ugljevik. Ovde smo u završnoj fazi pregovaranja i donošenja odluke o izboru, odnosno provođenju procedura i izbora strateškog partnera Konsar Energy Limited i završetka dogovora ili zaključenja ugovora sa, o strateškom partnerstvu u izgradnji termoele, drugog, odnosno trećeg bloka, zato što smo odustali od izgradnje drugog bloka, sad prelazimo na izgradnju trećeg bloka Ugljevik 3, instalisane snage 400 megavata.
Vlada je ovih dana završila reviziju dodeljenih koncesija za izgradnju malih hidroelektrana, a izveštaj o obavljenoj reviziji razmatraće na narednoj sjednici.
Mi smo izvršili reviziju 120 ugovora, ima koncesionih ugovora, ima zaključeno sa koncesionarima za izgradnju malih hidroelektrana. Izvršili smo reviziju svih ugovora, dostavit ćemo vladi prijedloge ministarstva šta ćemo uraditi sa onima koji nisu izvršili svoje obaveze iz ugovora, ima i prijedlog za pojedine koncesionare i raskidanje ugovora o koncesijama, jer mi ne možemo naše prirodne resurse dodijeliti nekome, a da se taj neko neodgovorno ponaša i da već 5 godina ništa ne radi sa koncesijama. Naš prijedlog će biti prema takvim koncesionarima raskidanje ugovora. Nama nije cilj raskidanje ugovora o koncesijama, nama je cilj da se ugovor o koncesijama realizuju, međutim, nezainteresovanost koncesionara na realizaciju ugovora nas upućuje i zahtjeva od nas raskidanje ugovora i dodjelu takvih koncesija onima koji će realizovati te koncesije.
U prvih 100 dana vlada Srpske bavila se i posticanim mjerama za dodatno zapošljavanje u industriji.
Također jedna od značajnih aktivnosti ovog ministarstva se ogledala u tome da smo izradili prijedlog i usvojili prijedlog podsticajnih mjera za dodatno zapošljavanje radnika u industriji Republike Srpske. Iznos sredstava planiran za ovu vrstu aktivnosti je 5 miliona konvertibilnih maraka. Objavljen javni poziv za dodjelu i izbor korisnika podsticaja koji će biti otvoren 21 dan. Danas je završni dan, dakle zadnji dan za prijavljivanje da bi se ostvarilo pravo ili mogućnost dobijanja ovih sredstava za dodatno zapošljavanje radnika u industriji Republike Srpske, iznos sredstava 5 miliona konvertibilnih maraka.
Sumiranjem rezultata ostvarenih u prvih 100 dana rada vlade danas se bavi ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović. Kasipović je izjavio da su aktivnosti ovog ministarstva predviđene programom rada vlade uspješno realizovane.
Ili je realizacija zavisno od projekta u toku. Dakle, nemamo nerealizovanih planova, programa i aktivnosti u ovih prvih 100 dana. Izdvojit ću prije svega ono što je možda i na neki način najvažnije, a to je izrada zakonskih akata. Dakle, Ministarstvo prosvjete i kulture, kao što je i planiralo, pripremilo nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i isti takav zakonski akt kad je riječ o srednjem obrazovanju. Nacrti zakona u skupštinskoj proceduri i bit će razmatrani na narednoj sjednici Narodne skupštine.
Kao jedno od značajnijih aktivnosti Ministarstva prosvete i kulture, Kasipović je izdvojio donošenje politike u visokom obrazovanju.
Naša obaveza bila da donesemo upisnu politiku u visokom obrazovanju, to smo uradili sa redukovanim brojem na pojedinim studijskim programima, a to je praktično proisteklo iz konsultacija koje smo imali sa svim partnerima, koji praktično pomažu i koriguju stav ministarstva, ali i akademske zajednice kad je riječ o upisnim kvotama. Ovo smatramo i mjerom koja proizilazi iz otklanjanja barijera, kako se to uobičajeno kaže, jer naravno da razumijemo da je upisna politika u stvari pretpostavka kako će se društvo u budućnosti razvijati. Na isti način smo pripremili i odluke za upise u naše srednje škole. Kad je riječ o predškolskom obrazovanju, da kažem i o tome, veoma nam je važan program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i ove godine smo po prvi put, dakle, budžetom predvidjeli sredstva u iznosu od 300.000 maraka za ove namjene i obuhvatili za sad 1/5 djece tog uzrasta. Iz godine u godinu taj će se procenat naravno povećavati.
Ministar je najavio da će do kraja godine biti riješeno pitanje smještaja studenata u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Palama, Trebinju i Foči.
A direktor Republičkog pedagoškog zavoda i docent na Filološkom fakultetu u Banja Luci Mirko Banjac nije zadovoljen stanjem u obrazovanju.
2007. godine Pedagoški zavod je uputio ministarstvu pravilnik o provođenju prijemnih ispita gdje je školska ocjena nosila 30% vrijednosti, a 70% rezultatna provjera. Do danas to nije zaživjelo, ali dogovorili smo se ove godine sa ministarstvom prosvjete da sljedeće godine idu prijemni ispiti. I onda neće biti borbe za tricu, četvorku ili peticu, onda će biti borbe za znanje. Onda ćemo vidjeti kakve ćemo zadatke rješavati na ovim prijemnim ispitima. Mi danas imamo segregaciju djece, tešku segregaciju. Vaše dijete možda ide u kvalitetno odjeljenje, gdje je konkurencija izražena. I ono će dobiti ocjenu 4 i neće se moći upisati u željenu školu. Neko dijete gdje je inflacija, gdje se to dijeli šakom i kapom, donijeće sve petice, upisat će se u, recimo, gimnaziju, ekonomsku i ne znam koju, medicinsku. Šta se događa? Vaše dijete ne može da upiše tu školu istu, mora da ide po učenice da vi platite prepis posle godinu dana, kako se to ovdje radi. I to je tačno da se radi, ja znam da se tako radi, znam sigurno. Upisat će neku školu koju ne žele, pa će pasti. Namjerno će pasti. A ono koje nije trebalo uopšte upisati u školu, i ona će pasti. Da je bilo prijemno, vaše bi dijete prošlo i upisalo to u školu, ono dijete ne bi prošlo, ono bi upisalo ono što ono stvarno može da upiše. Ja sam uvjeren, ne bude li do godine prijemno, ovo pomalo sve vodi u sunovrat. A hoćemo li mi to zaustaviti i ići i vratiti? U Republici Srpskoj je jako puno uloženo u ovaj prostor. Ako sad ne uložimo u proces, onda će biti loša investicija koju smo već pretrpjeli.
I pred kraj aktuelnosti jedna najava sutra i banjalučki maturanti slave. To je vrijeme kad se zaborave svi školski problemi i ono što ih je opterećivalo tokom svih ovih godina školovanja. To će postati samo anegdota koja će se, vjerujemo, rado prepričavati. Šta da im poželimo? Da budu dobri ljudi i da ih sutra prati lijepo vrijeme, kako bi se svojim sugrađanima pokazali u najljepšem svjetlu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima. Tonska realizacija Želimir Ćorković, muzika Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.